Κυριότατε, θεοφιλέστατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί μας, όταν πριν 1964 χρόνια στην πατρίδα μας, την Κύπρο, που τότε παρά τη ρωμαϊκή κυριαρχία την περιέλυσε η ελληνική της λαμπρότητα και σήμερα παρά την τουρκική κατοχή την περικοσμεί η χριστιανική της δόξα, οι δυο μεγάλοι μας Απόστολοι, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, γίνονταν ξένων δαιμονίων καταγγελείς, οι πρόγονοι μας δεν θα υποπτεύονταν καν την βαρύτητα εκείνου του εγχειρήματος. Θα νόμιζα πως εδώ απλά κλήθηκε η Αφροδίτη να καταθέσει τα όπλα της και να παραδοθεί. Λίγοι θα κατανόησαν πως οι Απόστολοι επεζήτησαν να τους ελευθερώσουν από τον ασφιχτικό εναγκαλισμό των ειδώλων και τον ανθρωποκεντρισμό και να τους οδηγήσουν στην αιωνιότητα. Και κανένας δεν θα φαντάστηκε τότε πως η νέα θρησκεία που ευαγγελίζονταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας θα γινόταν η μοναδική κυβωτός στην οποία οι Έλληνες της Κύπρου θα χρωστούσαν τη διαφύλαξη της γραμματείας και της γλώσσας τους, η πραγματική σχεδία του βίου τους. Στην Κύπρο, ο Παύλος και ο Βαρνάβας έσυραν τότε τις γραμμές και ένωσαν την πατρίδα μας με την Ιερουσαλήμ. Συνέδεσαν τον τόπο μας με τον Γολγοθά. Συνδύασαν τη νέα θρησκεία της Αποκαλύψεως με τη λαμπράν ελληνική σοφία. Έθεσαν τις προϋποθέσεις ώστε τα όρια των δύο μεγεθών, χριστιανισμού και ελληνισμού, να γίνουν αδιαχώριστα. Ριγμένοι στο σταυροδρόμι λαών και θαλασσών, κοντά σε κοιτίδες αρχαίων πολιτισμών, η Κύπρος δέχτηκε κατά καιρούς την επίσκεψη κι άλλων πολλών. Ήρθαν κι άλλοι που έφεραν φιλοσοφικά συστήματα, υποσχέθηκαν κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και ήρξαν διάφορες θρησκευτικές δοξασίες. Μα η ιστορία τους ξέχασε. Τα ίχνη τους τα σκόρπισε ο άνεμος. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας όμως επαξίωσα ή μακαρίζονται, αφού υπερίδιον έλαμψαν εν το της πίστεως στερεώματι. Η συμβολή και το δυο στο μεγάλο επίτευγμα είναι αδιαφυσβήτητη. Χωρίς τον Βαρνάβαν, ο Παύλος μπορεί να μην γινόταν δεκτός καν από τους άλλους Αποστόλους, να μην υλοποιούσε τις εθέσεις του. Στην εκλογή της Κύπρου εξάλλου, ως του πρώτου σταθμού της ιεραποστολικής του δράσης, θα συνέβαλε και ο Βαρνάβας, ο Κύπριος το γέννη. Ανήραγα φως και πλήρης πνεύμα του Αγίου και πίστεως, ο Βαρνάβας ηγείτο στα πρώτα στάδια της Αποστολής. Στην Κύπρο όμως οι ρόλοι των δύο Αποστόλων αντιστράφηκαν. Μπροστά στο Ρωμαίον Αμφίπατο στην Πάφο, και στην αυλή της κρατούσης δύναμης, τον λόγο είχε ο Ρωμαίος πολίτης και όχι ο Κύπριος Λεβίτης. Γι' αυτό και η αναφορά μας απόψε είναι φυσικό να είναι κυρίως προς τον Παύλο, το οποίο και τη μνήμη εορτάσαμε, την ουρανονίκη ψυχή, τον σώμα περικείμενων και τις ασωμάτες δυνάμεις αμυλόμενων, τον ενεργή βαδίζοντα και την προθυμία των ουρανών περιπολούντα, κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μπροστά στον Παύλο έχει την αίσθηση ότι το σύμπαν είναι μικρόν. Η σκέψη του είναι έναν ηφαίστειο, ο λόγος του μια συνεχής επερώτηση που αναστατώνει τον ουρανό και τη γη. Υπήρξε μετά τον Μωυσή ο μεγαλύτερος θεοδίδακτος της ιστορίας. Από τότε που άνοιξε η πύλη του ουρανού στην οδό της Δαμασκού, γι' αυτό δεν κλείστηκε ποτέ. Φύσης και χάρης, φυσικά χαρίσματα και πνοή Πνεύματος Αγίου, ήρθαναν στο πρόσωπο του μια από τις μεγαλύτερες μορφές των αιώνων. Η πρόνοια του Θεού έθεσε στους ώμους του την εκπλήρωση της Διαθήκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την Ένωση Ανατολής και Δύσης, που την πραγματοποίησε ακολουθώντας μόνο αντίθετη προς εκείνον φορά. Ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε από την Ελλάδα και πορεύτηκε ανατολικά. Ο Παύλος ξεκίνησε από το Ιεροσόλυμα και πήγε δυτικά. Η Κύπρος είχε το προνόμιο να γίνει το εφαλτήριο για αυτήν την κοσμοσωτήρια εξόριση. Η σημασία εκείνης της επίσκεψης ήταν καθοριστική για μας τους Έλληνες της Κύπρου. Μα ήταν και παραμένει μεγάλη και για όλη την Εκκλησία, ολόκληρων των κόσμων. Στην Κύπρο, ο Παύλος έθεσε τη σφραγίδα του ανεξίτηλα στο σκάφος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία από την ημέρα εκείνη φέρει τη σφραγίδα του Πνεύματος του. Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που συνέδεσαν τον Απόστολο Παύλο και την εδώ επίσκεψή του με την παραπέρα εξέλιξη του χριστιανισμού και αξίζει τον κόπο, έστω και σύντομα να τους επισημάνουμε. Με την επίσκεψη στην Κύπρο, επισημοποιείται πρώτα το άνοιγμα της Εκκλησίας προς τα έθνη. Μέχρι τότε η Εκκλησία δεν είχε ακόμα διαφοροποιηθεί πλήρως από τη Συναγωγή. Ο Παύλος ήταν εκείνος που κατανόησε ότι το καθοριστικό στη ζωή των ανθρώπων δεν είναι η καταγωγή από τον περιούσιο λαό, αλλά η πίστη των Χριστών, ο οποίος ήρθε να κατεδαφίσει το τείχος που χώριζε Ιουδαίους και Εθνικούς. «Εν Χριστώ Ιησού, ουκένει Ιουδαίος ουδέ ελλή, ουκένει δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένει άρσιν και φίλη». Έτσι, όταν οι πρώτες επίμονες προσπάθειες προς τους ομοεθνείς το απέτυχαν, παίρνει τη σοβαρή απόφαση. «Ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη». Για τον Παύλο, νόμος και ναός αποτελούν προσωρινή μόνο βαθμίδα στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το τεράστιο ιστορικό λάθος του Ιουδαϊσμού ήταν, κατά τον Παύλο, ότι έκλεινε όλη την προοπτική της ανθρώπινης ιστορίας με τον βράχο του νόμου και τον ογκόλυθο του ναού, και ήθελε να σταματήσει την εξέλιξη της θείας αγάπης προς τους άλλους λαούς. Ο Παύλος είδε τη σωτηρία των ανθρώπων να πηγάζει όχι από την νομοδοσία στο Σινά που απευθυνόταν μόνο προς τους Εβραίους, αλλά από την υπόσχεση του Θεού προς τον Αβραάμ, δια του οποίου ενευλογήθησαν πάσε εφυλέ της γης. Ο Ισραήλ είναι ένα μεγάλο ιστορικό φαινόμενο. Ένα φαινόμενο όμως που το μεγαλείο του ήταν ταγμένο να περιοριστεί ιστορικά μέσα στον εαυτόν του, τον ερμητικά κλειστόν εαυτόν του. Καμιά ψυχή λαού δεν εμφανίζεται στην ιστορία τόσο στεγανή όσο η ψυχή του Ισραήλ. Η δύναμη της ήταν δύναμη δική της, αποκλειστικά δική της, και δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να γίνει και δύναμη άλλων λαών να μεταβιβαστεί σε άλλους. Η δύναμη του Ισραήλ ήταν η κλειστή άμυνα, ποτέ η αφομοίωση, η ενεργητική, η παθητική. Η ιστορική στάση του για πολλούς αιώνες ήταν απόλυτα αρνητική προς τους έξω και θετική μόνο προς τα μέσα, προς τον ίδιο τον εαυτόν του. Κλειστός ο Ισραήλ μέσα στον ίδιο τον εαυτόν του, με το βαθύ αίσθημα ότι είναι ο περιούσιος λαός, δεν ήθελε να πάρει στα χέρια του τον κόσμο. Το εγχείρημα αυτό το ανέλαβε ο Παύλος, ως Εβραίος που αναγεννήθηκε όμως, με το όρμα της Δαμασκού, που έγινε σκεύος εκλογής, του βαστάσε το όνομα Κυρίου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Χωρίς τον Παύλο, ο χριστιανισμός θα παρέμεινε κλεισμένος στα Ιουδαϊκά πλαίσια, ίσως και στα Παλαιστινιακά όρια, και μόνη δυνατότητα θα είχε να εξελιχθεί σε έναν ανανεωτικό κίνημα του παραδοσιακού Ιουδαϊσμού. Για τον Παύλο όμως κατέκτησε την Οικουμένη και επίσκεψή του στην Κύπρο και το κήρυγμα του στην Πάφο καθίσταν τα γεγονότα ύψης της σπουδαιότητος, γιατί σηματοδοτούν την έξοδο του χριστιανισμού από την Παλαιστίνη και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανέλυση του σχεδίου της χριστιανικής ως πορείας ζωής για όλη την ανθρωπότητα, από τα Ιερουσόλυμα έως εσχάτου της γης. Είναι η αρχή για την πρόσληψη στο σώμα της Εκκλησίας και των Εθνικών, χωρίς μάλιστα την παρέμβαση ενός είδους Ιουδαϊκού καθαρμού. Από την Κύπρο ο Παύλος αρχίζει να πραγματοποιεί την προφητεία του Κυρίου ότι πολλοί από Ανατολών και Δυσμών ύψουσι και να κληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε η δράση ανάμεσα στα έθνη ξεκινά από την Κύπρο, στέλνει ύστερα και έναν άλλο, δεύτερο μήνυμα. Τονίζει τη σημασία που έδινε ο Μέγας Απόστολος στο ελληνικό έθνος για την διάδοση του χριστιανισμού. Το θαυμασμό του για το έθνος μας τον τονίζουν και όλες οι επιστολές του με την ελληνική ορολογία τους, η άνεση με την οποία κινείται στον χώρο των ιδεών και παραστάσεων του ελληνιστικού του περίγυρου. Η έλευση του όμως στην Κύπρο και το ξεκίνημα της δράσης του από αυτήν τονίζει κάτι πολύ πιο βαθύ. Υπήρχαν ασφαλώς και τότε έθνη πολυανθρωπότερα από το ελληνικό και μάλιστα κοντά στην Παλαιστίνη. Ήταν οι Άραβες, οι Πέρσες, οι Αιθίωπες, οι Ινδοί. Θα μπορούσε από αυτά να ξεκινήσει. Ο Παύλος όμως διείδε στον ελληνισμό εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνταν για να σπαρεί η νέα θρησκεία. Ο ελληνισμός δεν είχε ποτέ την εύνοια των αριθμών. Ο αριθμός άλλωστε αντιστρατεύεται την ποιότητα, όπως και η έκταση την ένταση. Ακόμα και όταν μεσουρανούσε στην ιστορία με την Βυζαντινή μας αυτοκρατορία, κατά τους ειδικούς, ο ελληνισμός δεν ξεπέρασε τα 15 ή 17 εκατομμύρια. Μία του πάντα ήταν η ποιότητα. Η αριθμητική είναι προνόμιο του πλήθους. Εκφράζει την δύναμη της απρόσωπης μάζας. Για τον ελληνισμό η δύναμη του ήταν στην ποιότητα, στις αξίες και στα ιδανικά που συνέθεταν τη ζωή του. Αυτήν την ποιότητα προέκρινε ο Παύλος. Οι Έλληνες κατά τον Παναγιώτη Κανελόπουλο είχαν μια μοναδική ιδιαιτερότητα. Ξεκίνησαν από εκεί που δεν ξεκίνησε κανένας άλλος λαός. Δεν ξεκίνησαν από τον αρχή του κόσμου, από την γέννηση. Υπήρξαν και άλλοι αρχαιότεροι λαοί. Ξεκίνησαν από τον εαυτόν τους, από τη συνείδησή τους. Όχι από το γεννηθήτο του Θεού, αλλά από το γνώθις αυτόν. Δεν ξεκίνησαν από την άβυση και τους σκότους, από το αόρατον και ακατασκεύαστον. Ξεκίνησαν από το ορατόν, το απτόν και το φωτεινόν, που καθιέρωνεν η γεωγραφική τους θέση και η φιλοσοφική τους αναζήτηση, που και αυτή εκτινόταν στο λογικό και στη τάση λιτών. Οι πρόγονοι μας χαρακτηρίζονταν από το μέτρο. Οι Έλληνες αμφέβαλαν, δυσπιστούσαν, αδιαφορούσαν για όλα όσα ήσαν πέραν από τα εγκόσμια, αλλά αδιαφορούσαν με μέτρο. Και αυτή η αδιαφορία ήταν για το ελληνικό πνεύμα μέθοδος. Ήταν οδός, δεν ήταν τέρμα. Η μετρημένη δυσπιστία τους έγινε κίνητρο για την εγκόσμια δράση, αλλά και για την εξερεύνηση του επέκεινα. Όταν κάποτε άκουσαν από τον Παύλο για την Ανάσταση των νεκρών, μερικοί τον χλέβασαν και άλλοι τον ειρωνεύτηκαν λέγοντας του «Ακουσόμεθα σου πάλι περί τούτου». Δεν σταμάτησαν όμως μέχρι εκεί. Διερεύνησαν την πληροφορία, αποδέχτηκαν την αποκάλυψη που έγινε για αυτούς η βάση της ύπαρξης και της ζωής τους. Διαισθανόταν ο Παύλος και δεν διαψεύστηκε σε αυτόν ότι αν κέρδιζαν τους Έλληνες, θα μπορούσαν να συνεχίσουν αυτοί αργότερα το έργο του. Αυτοί που έχτιζαν Παρθενώνες όταν οι άλλοι ζούσαν σε σπήλαια και τρόγλες, αυτοί που ανέδειξαν ένα Σοκράτη και έναν Πλάτωνα, έναν Αριστοτέλη και έναν Ζήνωνα και την Κιτιαία, όταν οι άλλοι δεν είχαν ακόμα γραφή, ήταν οπωσδήποτε παρά την αριθμητική μειονεξία τους, καταλληλότεροι για την αποδοχή του χριστιανισμού. Γι' αυτό και ξεκίνησαν από το πιο κοντινό στην Παλαιστίνη ελληνικό μέρος, την Κύπρο, που ήταν από την αρχή της ιστορίας της Ελληνική. Ερχόμενος εδώ ο Παύλος ήξερε πως ερχόταν σε έναν λαό που είχε πίσω του μια ένδοξη ιστορία, όμοια με του δικού του έθνους. Ερχόμενος στη Σαλαμίνα και στην Πάφο, ήξερε πως ερχόταν σε πόλεις με φιλοσοφικές αναζητήσεις από πολύ παλιά. Πόλεις που αποτελούσαν ελληνικά βασίλεια, όταν άλλες περίφημες πόλεις των ημερών του ήταν ακόμα αποσκότωποι. Στην Κύπρο, ο Παύλος συνήθισε την Εκκλησία με τον Ελληνισμό. Εδώ ο Παύλος εμπιστεύεται το Ευαγγέλιο του Χριστού στους προγόνους μας. Εδώ εγέννησε εν Χριστώ τους Έλληνες. Από εδώ άρχισε να εκπληρώνεται μια άλλη προφητεία του Κυρίου, την οποία ξεφώνησε όταν είδε τους Έλληνες. Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Μα και για έναν τρίτο λόγο η επίσκεψη του Παύλου και του Βαρνάβα συνδέει άμεσα την Κύπρο με τις ιστορικές καταβολές του χριστιανισμού και σηματοδοτεί την παραπέρα πορεία του. Δεν είναι τόσο το γεγονός πως εδώ για πρώτη φορά ο χριστιανισμός εισερχόταν στην αριστοκρατική ρωμαϊκή κοινωνική τάξη, προσιλητίζοντας τον ίδιο τον Ρωμαίο Ανθίπατο. Ήταν γιατί εδώ ο χριστιανισμός κονταροχτυπήθηκε με την μαγεία και νίκησε. Για δεύτερη φορά, ύστερα από την περίπτωση του Σίμωνος του Μάγου, το κήρυγμα του Ευαγγελίου βρέθηκε αντιμέτωπο με το βασίλειο της μαγείας και της δυσιδαιμονίας και η έκβαση της μάχης ήταν αποφασιστική σημασία για την κατοπινή εξέλιξή του. Οι δυσιδαιμονίες και οι τερατολογίες είχαν κατακλείσει τότε τον ελληνικό κόσμο και τον ρωμαϊκό κόσμο. Οι δυσιδαιμονίες φοβίζουν αλλά δεν σώζουν. Συγκινούν τις αισθήσεις, όχι το πνεύμα. Ακόμα αυτές όχι μόνο δεν ανακόπτουν, αλλά ενισχύουν την τάση που επικρατεί, αλλά και τότε επικρατούσε για κολασία. Και η μαγεία ζητά πάντα να αποσπάσει από το μεταφυσικό, στρέφοντας την προσοχή προς τα εφήμερα, τα υλικά και τα σαρκικά. Ο Ελίμας που βρισκόταν στην αυλή του Σεργίου Παύλου στην Πάφο, την πρωτεύουσα τότε της Κύπρου, ενσάρκωνε την ισχυρότερη επίδραση των δυνάμεων του αποκρυφισμού πάνω στην ανθρώπινη θέληση. Ήταν ένας τυπικός αντιπρόσωπος εκείνης ακριβώς της κοσμοθεωρίας που ήθελε να συντρίψει ο χριστιανισμός. Ο Αρχίπατος, ως ανήρης συνετός, ζητούσε να διεστήσει στα υπερφυσικά ζητήματα και έπρεπε να λάβει άμεση πληροφόρηση για την ανεπάρκεια της μαγείας να του προσφέρει εκείνο που ζητούσε, καθώς και κάποιο ουσιαστικό χαρακτηριστικό της νέας διδαχής. Εδώ ο Παύλος αποδεικνύει ότι η θρησκεία του Χριστού δεν είναι έναν κάποιον ασθενικό φιλοσοφικό σύστημα, αλλά δύναμη Θεού που ξεπερνούσε κάθε μαγεία. Έχοντας συνέστηση της χρησιμότητας των στιγμών, αξιολογώντας ότι επρόκειτο για μια μονομαχία, από το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτώνταν τα πάντα, ο Παύλος υψώθηκε σε φύση προφητική και επεμπλήθη στον Ελίμα θαυματουργικά. Στην Κύπρο, επομένως, ο χριστιανισμός αντιτάχθηκε στη μαγεία της Ανατολής και νίκησε. Απέκτησε πως δεν είχε καμιά σχέση με τις μαγικές ανατολικές θρησκείες. Απ' εδώ και μπρος μπορούσε να πορευτεί προς τα έθνη, χωρίς κίνδυνο παρεξήγησης του ιδεολογικού περιεχομένου. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που συνδέλεσαν ώστε η έλευση των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην Κύπρο και το κήρυγμα τους εδώ να αποκτήσουν παγκόσμια σπουδαιότητα. Η πατρίδα μας έγινε ο Άμπονας, από τον οποίο αποκαλύφθηκε και κηρύχθηκε η παγκοσμιότητα της εν Χριστώ σωτηρίας με όρους μάλιστα ελληνικούς. Γι' αυτό και απόψε τα στήθη των Χριστών αγάλλονται. Η Κύπρος δεν δέχτηκε να απλώς το σπόρο του Ευαγγελίου στα σπλάχνα της, αλλά και τον καλλιέργησε και τον ανέπτυξε σε δέντρο να ηθαλές και κατάκαρπο. Εκείνος ο σπόρος έδωσε καρπόν εκατονταπλασίωνα, συντέλεσε και στην πνευματική μας προκοπή και στην εθνική μας επιβίωση. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι φυσικό να μας προκαλούν ικανοποίηση, να μας γεμίζουν υπερηφάνεια. Τονίζουν όμως ταυτόχρονα και το χρέος μας, προβάλλουν και την ευθύνη μας. Η Σαλαμίνα, ο χώρος της αποβίβασης του Παύλου και του Βαρνάβα στην Κύπρο, είναι σήμερα απροσπέλαστη σε εμάς. Ο τάφος του Αποστόλου Βαρνάβα βεβηλώνεται από τους Αγαρινούς. Σε ένα σημαντικό μέρος της πατρίδας μας, οι ίμνοι προς τον αληθινό Θεό κατέπαυσαν. Μπορούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες να νιώθουμε ολοκληρωμένη τη χαρά? Μπορούμε να εφησυχάζουμε? Η φωνή του Παύλου ακούεται σε εντόρια και σε εμάς. Ημείς επελευθερία εκλήθηται. Δεν είναι μόνο η πνευματική υποδούλωση η μισητή απέναντι στον Θεό. Είναι και η εθνική ταπείνωση απαράδεκτη για τους χριστιανούς. Θα πρέπει λοιπόν να ανανοίξουμε και ακολουθώντας το αποστάγμα του Ευαγγελίου που συνιστούν και τη διαθήκη του Παύλου και του Βαρνάβα προς εμάς, να επιδιώξουμε τόσο τη θρησκευτική αναγέννηση όσο και την εθνική μας απελευθέρωση. Μόνο να ευχηθούμε, ευχηθείτε μακαριότατε, με τις πρεσβείες των δυο μας Αποστόλων, να μην αργήσει η επίτευξη του στόχου αυτού.